Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elbiarreko Ana Galarragai estara nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak argitara ateratzea da. Gaurko protagonista Borja Aristimuño López da. Hizkuntzalaria denez, lehen galdera izango da ea bere burua ikertzaietzat duen. Asko baitira uste dutenak zientzia puruetatik datozenak bakarrik direla benetako ikertzailea. Eta nola ez, azkenaldian agertzen ari diren idazkunei buruz ere galdetuko diogu. Ongi etorri, Borja Aristimuño López.
Nola ikusten duzuzuk batzuek egiten duten bereizketa zientzien eta letren artean? Uste duzu adibidez fizikako ikertzaile bat baino maila apalagoko ikertzailea zarela hizkuntzalari izateagatik?
Bueno, bai, oso ohikoa da ez holako bereizketa egitea, ez dakit nondik datorren bereizi behar hori, garai batean denetarik egiten zuten, ez holako jakintxuek edo pertsonala adituek, ba, denetarik egiten zuten, da dela filosofia, fizika eta dena batera. Gero hasi ziren ba holako bereizketak egiten, pentsatzen dut ba metodologia metodo zientifikoa modu abstraktuan edo orokorrean gauza bat da eta gero disiplina bakoitzean ezta zer egiten den. Beraz ba egia da ba antza handiagoa izan dezaketela prozedura batzuk ba zientzia esan zagun puru edo holako aplikatuetan edo beste mota ba letretako edo esan dezaken alorreko jakintzetan. Orduan, diferentzia nagusia nire ustez, edo behintzaten filologiari dagokionez, berriz errepikagarritasuna, ez da? Berriz ere esperimentu bat errepikatzeko aukera, ez? Hori, ba, gaur egun egia da, hizkuntzalaritza oso alor zabala da, ez da? Eta hizkuntzalaritza aplikatua, eta hor neuro hizkuntzalaritza, psiko hizkuntzalaritza eta behar daude, eta hor egia da, ba, egiten diren lalako esperimentuak, eta gauza. Alde batetik hori dago, eta egia da, ba, filologiaren kasuan ba, ditugun testuak ditugu eta ezin dugu esperimenturik egin, ez? Zentzu horretan. Bestetik daude eta gaur egun hori agian gehiago ari da aldatzen zenbakiak, ez? Erabiltzearena, matematikak eta horretan bai, horretan hori egia da gaur egun ari dela baita filologiaren aldetik ere aldatzen, ba egin daitezkelako holako ikerketa kuantitatiboak predikzioak, ez, aurreikuste batzuk, hipotesi batzuk egin eta gerora noizbait ba testu berri bat agertu ezkero, ba hori egiaztatua alizateko.
Duk atzera begira egiten duzu ikerketa eta galderatzen batez ere hori benetan ikertzaietzat ote daukasun zure burua ikusita batzuek, ba bakarrik zientzia gogorrak edo puruak deitu diozuza. Hoiek hartzen dituztela erreferentziatzat edo iazkotzat.
Bai, hori guztia zen azaltzeko ba nola bakoitza duen bere alorra, bere ikergaia, bere metodologiak ditu eta garrantzitsuena dela ba datuetan oinarritzea, datuak modu zintzo batean erabiltzea eta realitatearen azalbideak proposatzea, ez? Azken batean zientzia puruagoetan edo ere hainbat aldaketa izan dira historian zehar, ez? Gauza modu batea pentsatzen ziren zirela eta gero ikusi da ez, orduan matematikak erabilita ere akatsak egiten dien bezala, ba matematikari gabe edo holako datu fisiko utzi gabe ere egin daiteke zientzia, azken batean jakintzaren azterketa, ez, edo errealitatearen azterketa. Gure kasuan ba hizkuntza gauza oso kompleksua, ez delako neurtzeko erraza eta esan bezala esperimentatzeko ere, eta berezki garai zaharretako hizkuntza denez, ba ezinezkoa gauza askotan. Baino ikertzailetzat daukan nire burua eta nire alorra zientziatzat, jakintza alor bat dela, bai, uste dut eta hala egiten dugu.
Gainera azken bolada honetan nahiko boladan zaudete, ikusten dut Irulegiko eskuak eman ziola ba, gizarte osoan ospe hori o hizkuntzalaria lehen lerroa hartzea eta geroztik ba, bueno, beste adibide batzuk joan dira azaltzen, beste idazkun batzuk hain gutxi izan ditugu orain arte, normala dela, ba, oihartzun hori izatea gugan, eta zuei nola eragiten dizue?
Bai, bueno, esan behar daukat, karo, lehen aipatu ditut, hola, hizkuntzalaritza oso zabala denez, hainbat alora daude, ez da, eta ni hor nabil hizkuntzalari eta filologo artean, bai, ez, normalean horrela izaten da, gaur egun ez da filologo utz, edo pururik, ez, edo behar bada gehiago literaturara lerratuta baldin badago ikerketa, ba, izan daiteke, baina hizkuntza nolakoa zen, nola garatu den, eta bar, ba, horren azalpenak bilatzen ditugunok, ba, ezinbestean jo behar dugu testu zarretara, hor dago alderdi filologiko hori, testu horiek ondo ulertu behar ditugu, batzuetan berrirakurri behar dira, lehenagotik ezagunak ziren testuak ere, bai ez da bakarrik testu berriak agertzea, baizik eta ezaguntzen genituenak ere, agian beste modu bat ere irakurri.
Hori da, ez? Gainera, ba, evidentzia gehiago bildu ahala, behar bada, ematen dute bidea aurrekoak beste era batera, kokatzeko, sailkatzeko edo
bai,
interpretatzeko. Orduan,
kar, testu zar bat, demagun agertu zen azkoitiko poema batzuk, euskarazko poema zarrenak, eta baina, bueno, dura bosteun bat urtekoak, ez da, inguru horretan, horretako euskara, nolabait ezagutzen dugu, eta hor egin ditzakegu, gure ikerketak eta proposamenak, eta berraztertu, eta ba, akitanierazko edo baskonikozko edo dena delako bai terminoak ere hor bada saltza. Garai hartako hizkuntzaren edo hizkuntzen azterna hoiek oso urriak izateaz gain, ba, hain aspaldikoa dira, halako tartea handia dago urrengo lekukotasunetaraino, ba, ez digute zuzenean laguntzen, bereziki ez ditugulako ulertzen, ez? Lehenbizi, lehenengo ariketa da, erabat, hori filologikoa eta oso espekulatiboa, hasi erabatean, ezinbestean, ulertzeko edo lotura batzuk egin alizateko, bai?
Peinuak berak, bai, alfabetoa bera, bai, ezagutzen da, baina ez betia behar bada.
Bueno, alfa, irakurri alegia, hotxak nolabait dezifratzeko modua badugu edo badute, bai, hortan adituak direnek, naiz eta ehuneko ziurtasuna beti ezagoen, bai, ikur batzuetan, baina gutxi gora bera, bai, kontua da, hori irakurrita ere, bai,
esan nahia.
Esan nahia ez da ulertzen, bai, ez, egin beti indetizke proposamenak, baina oso espekulatiboa dira, azken batean, konparatuko bagenu, nahiz eta ez zinden egun hori erabat paraleloki egin, baina garai hartako latinaren eta gaur egungo gaztelaniaren artean dagoen aldea, ez? Ikusten badugu, eta area nabarmenagoa litzateke zurezki ingelesaren eta aitzin germanikoaren artean, bai? Ez dago modurik horri aia lotura segururik egiteko, ez formetan ez da esan nahi ere ba, oso zaila. Ez orduan ezinbestean oso espekulatiboa da dena eta esperantza bakarra da ba, testu gehiago aurkitzea, horrek ba, bueno, testu gehiago izan da, ba, material gehiagorekin gauza gehiago batera litezkelako eta gainera ba, zakin noizbait zerbait deszifratzeko edo esan nahi argitzeko errazago den elementure bat agertuko balitz edo idazkun elebidun moduko bat edo bai rosetarria harri famatu gura bezala.
Bai.
Orduan hasi gintezken lanean serioago edo serio esan dut baina arte serioari aritu gara baina zerbait fruitu gehiago, ez?
Eta zu sartu zinenean hau ikastera, uste zenuen hainbesteko misterioak eta topatuko zenituela, et nolatan hasi zinen?
Sartu filologiaren munduan, edo?
Bai.
Zuenetan, bueno, ni hasi nintzen, euskararen gaineko lako interes orokor bat neukalako, hizkuntzaldetik, ba, hori euskalkia bidela, bilakaera, edo euskara zaharragoaren berri izan nuenean, bazerot irakurri eta ba, interesatu zitzaidan eta horregatik hasi nintzen ikasketa horietan. Ba, niken nuen hasieratik holako ikerketan aritzeko helburu edo asmorik.
Filologia. Nola sortu zitzaizun grina hori gogoa?
Ba, hori gogoan dut, lehenengo, esan liteke lehenengo ikerketatxoa izan zela Enrique Kennerren zenaren irakasgaian, euskal testuetan, berriki bai xamar aurkitua zen Lazarragaren eskuizkribua aztertu nuen eta kasualitatea da edo agian ez, baina justo aditzari buruzen, gerora tesia ere aditzari buruz egin dut, eta bari, aditz trinkoak ez, aztertu dituen, Nazarragaren aditz trinkoen taulak eta egin dituen, eta bueno, ba, pixka bat interes horrekin ez, nola aldatu den, ze forma galdu diren, edo aixanaiak nola aldatu diren, eta bar, interesatzen zitzaidan, baina olako interes ez dakit nola esan, friki moduan, ez? Ez gero horretan aritzeko eta ogibide gisa, ez? Izateko. Baina pixkanaka bakarreran zehar olako ikerketatxoak egin da, eta gero ba, masterrean sartu, ba, animatu ninduten, bide ezberdinetatik, zenik ere nukan oso garbi, eta zi egingo nuen, edo ez, eta, bueno, azkenean, bai.
Nolako esperientzia izan da, nola baloratuko zenuke?
Bueno, doktoretza erena, da olako goza bat galdetzen dizutenean, orain jakin da, egingo zen.
Hori, galdera hori zen.
Nik uste dut, baiet, ez dudalako ikusten neure burua beste zerbaitetan ola ogibide gisa, bai? Interes asko izan ditut, bizitzan zehar, baino gero pentsatzen dut zenean, bueno, baina nik hau egingo nuke ordaindu ezkero ezberdina da ez, hobi bat, edo
bai, zortzi ordu.
Egin behar bat. Eta orduan, hau da, nik uste, gustora, ez, egiten dudan gauza bat, ba, lanbide ere izan daitekena, ez. Orduan, ezinbestean, unibertsitate mundu honetan, edo, aritzeko, eta ikerketarako denbora, edo, are, kasu, orain momentu honetan, nagoen bezala, horretara eguneko egun dedikatu alizateko, ba, ezinbestean egin behar duzu doktoretza, bai? Orduan, gehiago da, ba, bete behar bat, ez, hor jarraitu alizateko egitekena.
Eta orain, ja bete dezula eskaera hori, edo? Orain nola ikusten dezu hemendik, ba, ez dakite ez dizut eskatuko etorkizun epe luzera aurri ikusten zaiatzia, baina zure burua zertan ikusten duzu, nola?
Bai, ba, nik orain goz mundu horretan ikusten dut nire burua, alegia akademia edo unibertsitate mundu honetan, ba, dela, orain egon bezala, doktoretza ondoko kontratu batekin, ikertzari kontratu batekin, edo dela, ba, gero ja, irakasle gisa ez, aritu naiz lehenago, ba, ordezkapenak edo bakanteren batekin, eta la, baina, ja, plaza lortzeko aukera baldin badu ez bait, ba, ziurrenik hori, da, no ez, bide naturalena, edo dagoena, ez? Oso zaila da ikerketa bakarrik izatea lanbide, orduan, ba, bueno, irakasle eta ikertzaile.
Eta irakasle izatea eta urrengo belaunaldien formatzaile, azken finean, eta horrek ere azkenean, bueno, behartzen zaitu egotea beti gertatzen ari denari adi.
Bai, eta niri beti gustatu izan zait nik dakidan hori transmititzea, ez? Nolabait, bai dela gelako ikaskiren bati zerbaitetan laguntzen, aurrei da, zerbait irakasten, edo gero ja modu formalago batean, ez, klaseak ematen, unibertsitatean, eta gustoko dut, ez dakit bokazio nala ez da, baino gustoko dut, eta gaina ikusten dut horren garrantzia zein, ez, eta bereziki ba, gure alorrera jende gehiago erakartzeko modu bat, ez? Gaur filologian edo gaur egun euskal ikasketak deritzen gradurretan ba, profil askotariko profila daude, eta batzuk izango dira literatur zaleak, ez? Literatur mundura joango direnak, beste batzuk ba, hizkuntzalaritza aplikatura, beste batzuk bigarren hezkuntzara, orduan gutxi batzuk arrabatu baldin baditzakegu, erakarri, ez, guk dakigun hori modu, bueno, guk bizi dugun moduan transmitituz, pasio edo interes horrekin, ba, baten bat erakarri etzen badu, ba, horrekin ja egin dugu.
Ba, entzuleren bat baldin badago zalantzak dituenak orduan animatuko dugu, ez da?
Bai.
Eta eskerrik asko gurekin izateagatik, urren arte. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Borja Aristi Muño López eta Bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi!
Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.